እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብሓፂር ማዕበልን ሳተላይትን ብቐጥታ ይመሓላለፍ ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኢኻ ብዋሽንግተን ዲሲ ንሎሚ ሰሉስ 23 መያዝያ 2019 ወይ 15 መያዝያ 2011 ብዛዕባ ምዕፃው ፅርግያታት ንበዓል ስልጣን ክልል ትግራይ ኣዛሪብና ኣለና ካብ ኤርትራ እውን ገለ ሓበሬታ ረኺብና ኣለና ንርክባት ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ዝምልከት ፀብፃብ ድማ ድሕሪ ዜና ክስዕብ እዩ ተረኛ ኣሜሪካና እዩ ተዳልዩ ኣሎ ዜና ክንቐድም ካብ በትረ ስልጣን
ከመየምሲኹም መራኸቢ ፅርግያታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሕጋዊ ኣገባብ ተኸቲሉ ዳግም ክኽፈት እዩ ክብሉ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎ ምንጭታት ኤርትራ ንቪኦኤ ገሊፆም ብካልእ ወገን ሓደ በዓል ስልጣን ክልል ትግራይ ስለምንታይ ተዓፅዩልና ንፌደራል መንግስቲ ሓቲትና ኣለና ኢሉ ኣሎ። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክንመለሱ ኢና። ግብፂ ንኩነታት ሱዳን ዝዘተ ኣኼባ መራሕቲ ኣፍሪካ ሎ ምሰሉ ዝኣሳሊጣ ብመሰረት እዚ እቶም መራሕቲ ወተሃደራዊ መራሕቲ ሱዳን እቲ ሃገር ናብ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ንምስግጋር ናይ ሰለስተ ኣዋርሒ ግዜ ንክወሃቦም ኣብ ስምምዕነት ተበፂሑ ኣሎ ኢሎም መራሕ ግብፂ ፕረዚደንት ኣልሲሲ ብወገኖም ብሱዳናውያንን ብዴሞክራስያዊ ኣገባብን ብቕልጡፍ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ክምለስ እዩ ናብ ዝብል ስምምዕነት በፂሕና ኣለና ከም ዝበሉ እቲ ዜና ሓቢሩ ንኢትዮጵያ ወኪሎም ኣብቲ ናይ ግብፂ ኣኼባ መራሕቲ ዝተሳተፉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከም ዝኾኑ ፋና ብሮድካስቲንግ ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ናይ ካይሮ ኣኼባ ዝተኻየደ መራሕቲ ተቃውሞ ሰልፍታት ሱዳን ነቲ ወተሃደራዊ መራሕቲ እቲ ሃገር ካብ ፅርግያታት ክእለዩ ዘቕረብዎ ሕቶ ሕሽሽ ብሞባል ኣብ ካርቱም ተወሳኺ ተቃውሞ ሰልፍታት ንምግባር ቃል ኣብ ዝኣተውሉ እዋን እዩ። ምንያፈወርቂ ሓፂር ጠብጻብ ኣለዋ።
ማሕበረሰብ ሞያ ሱዳን ነቲ ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞ ሰልፍታት ዝመርሕ ዘሎ ኣካል እዩ። ሲቪላዊ መንግስቲ ስልጣን ክሳብ ዝሕዝ ኣብ ፅርግያታት ካርቱም ኮፍ ምባሎም ከም ዝቕፅሉ እውን ገሊጹ ኣሎ።
ኣብዚ ገና ኣለና ጠለብና ክሳብ ዝማልእ ከዓ ካብዚ ኣይክንንቀሳቐሲን ኢና።
ሰራዊት ሱዳን ንፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር ኣብዝ ሓለፈ 11 ሚያዝያ ሓሙስ ዕለት ካብ ስልጣን ኣልይዎም እዩ። ኣልበሽር ኣብ ስልጣን ን3ለስተ ዓመታት እዮም ጸኒሖም። እንተኾነ ካብኡ ንድሓር እቲ ሰራዊት ስልጣን ናብ ሲቪላዊ ቤት ምኽሪ ኣየመሓላለፎን፣ ግን መራሕቲ ወተሃደራዊ ቤት ምኽሪ ብሰንበት ስልጣን ናብ ህዝቢ ክወሃብ ኢሎም ኣለዉ።
ዶር ኣልመጅልስ ኣልዓስከሪ ሁወ ዶር ሙከሚል ለልእንትፋዳ ወለሰውራ ልሙባረካ።
ጊደ እቲ ወታደራዊ ቤት ምኽሪ ንናይቲ ህዝቢ ለውጢ ምሕጋዝ እዩ። ጊደና ነቲ ምልዕዓልን ዝተባረኸ ሰውራን ምዝዛምን እዩ። እቲ ወታደራዊ ቤት ምኽሪ ስልጣን ናብቲ ጠለቡ ክማላእ ዝተቓለሰ ህዝቢ ምርካብ እዩ።
ተቃውሞ ሰልፈኛታት እቲ ገና ኣልበሽር ብዝሸምዎ ዝተዓብለለ ሰራዊት ናብ ስልጣን ክድይብ እዩ ዝብል ስጋት ኣለዎም።
ሎሚ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኣብ ሻሸመኔ፣ ኣሰላ፣ ጭሮ ካልኦት ከተማታትን ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝወዓለ ተፈሊጡ። ቪኦኤ ዘዘራረቦም ሰልፍታት መበገስ እቲ ተቃውሞ ሰልፊ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ኦዴፓ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ኣብቲ ርክብ ህዝብታት ኦሮሞን ኣምሓራን ንምሕያል ዝተኻደ ምምይይጥ ንዝገበርዎ መደረን ኣብቲ ክልል ይካየድ ንዘሎ ምሽግሻግ ስልጣን ብምቅዋም ምዃኑ ገሊፆም ኣለው። ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ብዛዕባ እቲ ኣስሚዖሞ ዝተባሃለ መደረ ይቕረታ ሓቲቶም እዮም። ኣቶ ኣዲሱ ኣብዚ ዘቕረቡ ሕቶ ይቕረታ መፅናዕታዊ ፅሑፈይ ኣብ ዘቕረብ ኩሉ እዋን የቡርቃ ዝምታን ዝተባህለ መፅሓፍ ከም ምስሊ ተጠቒመ ነይረ። ዘለዓል ኩሉ ኩነታት ከዓ ንቃልሲ ህዝቢ ኦሮሞ ዋጋ ንምስኣን ኣይነበረን፣ ግን ንህዝቢ ስለ ዘቆጥዐ ንህዝቢ ኦሮሞ ካብ ልቢ ይቕሬታ ክሓትት እደሊ ኢሎም ኣለው ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ገዛ ፓርቲ ክልል ኦሮምያ ኦዴፓ እዮም። ሓደ ላዕለዋይ መርሕነት ሸባብ ኣብ ደቡብ ምዕራብ ዞባ ጌዶ ናብ መንግስቲ ኢዱ ከም ዝሃበ መንግስታዊ ሰበስልጣን ገሊጹ። ዓደን ዓብዲ ሙሓመድ ብሳጉኡ ዓደን ኦቢ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ጥቓ ከተማ ባርድሄር ኢዱ ከም ዝሃበ እቲ ዜና ይሕብር። ዓደን ኦቢ ምስ ተሓላፊ ክፍሊ ግብሪ ሸባብ ዝነበረ ዓደን መሓመድ ናብ መንግስቲ ኢዱ ከም ዝሃበ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኦቢ ኣባል ቤት ምኽሪ ኣማኻርትን ሓላፊ ማሕበራዊ ጉዳያት ሸባብ ኮይኑ ኣገልግሊ እዩ። ኣብ ዳሕረዋይ ስርሑ ግና ሓላፊ ሎጂስቲክስ ዞባ ጁባ ናይ ሸባብ ከም ዝነበረ ዝመፅና ዜና ጠቒሱ። ኣብ ውቅያኖስ ህንዲ ይምዕብል ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት ኣየር ንኮሞሮስ፣ ሞዛምቢክን ታንዛንያን ኣብዚ ቕነዚ ከጥቃ ከም ዝኽእል ተፈሊጡ። ትካል ሜትሮሎጂ ፈረንሳ ትሮፒካል ሳይክሎን ኬነስ ኢሉ ዝፀውዖ ህበብላዊ ዝናብ ካብ ማዳጋስካር ኣብ ርሕቐት 200 ኪሎ ሜትር ከም ዝተረእየን ናብ ኣንፈት ኮሞሮስ ይምርሽ ከም ዘሎ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ሚኒስትሪ መከላኸሊ ኣሜሪካ ክፍሊ መጠንቀቕታ ብወገኑ እቲ ኩነት ኣየር ትሮፒካዊ ህበብላዊ ዝናብ ኣብ ሰዓት 9 ኪሎ ሜትር ዝሕንበብ ምዃኑ ጠቒሱሎ፣ ፅባሕ ኣብ ጥቓ ኮሞሮስ ክበፅሕ ከሎ ግና ናህሩ ኣብ ሰዓት 150 ኪሎ ሜትር ከም ዝኸውን ገሊጹሎ። ቻይና ናብቲ ካብ ሓሙስ ክሳብ ሰንበት ተተኣናግዶን ወከልቲ 150 ሃገራትን 40 መራሕትን ዘሳትፍ ኣኼባ ቅናትን መገድን መድረኽ ኣጋይሻ ትቕበል ኣላ። ተንተንቲ እቲ ኮንፈረንስ ንትሕቲ ቅርፅታት ጥራሕ ዝምልከት ኣይኮነን ኣብ ክንድኡ ሓያልን ፖለቲካዊ ጸላዊትን ሃገር ኮይና ከም ዘላ ንምርኣይ እውን እዩ ይብሉ። እቲ ኣገላልፃ ብመንፅርቲ ኣሜሪካን ፕሮጀክት ቅናትን መገድን ከንቱ ፕሮጀክት ኢላ ትነቅፍ ምስ ምዃና እቲ ኮንፈረንስ ኣገዳሲ እዩ ዝብሉ እውን ኣለው። ቻይና ግና ንምላእ ዓለም ዘጋምድ ፅርግያን መገድታትን ንምህናፅ ምፍታን ወላ ሓንቲ ፖለቲካዊ ዕላማ እየብሉን ባህሊት እያ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ቻይና ተዳልዎ ኮንፈረንስ ንምስታፍ ቤጂንግ ኣትዮም ኣለው። ንስሪላንካ ዘናወፀ ሰንበት ዝተፈፀመ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ግብሪ ዳዕሽ ከም ዝኾን ቀዳማይ ሚኒስትር ተሃገር ገሊፆም። ካልእ ርእቶ ዝሃቡ በዓል ስልጣን ብተርኦም ሕነ ምፍላይ እቲ ኣብ መስጊድ ኒውዚላንድ ዝተፈፀመ ጥቃዓት ክኾን ይኽእል ይበሉ። ብሰንኪቲ ኣብ ስሪላንካ ሰንበት ዝተፈፀመ ጥቃዓት 321 ሰባት ከም ዝሞቱ ይዝከር። እቲ መጥቃዕቲ ን4 ሆቴላትን 3 ዓበይቲ ኣብያተ ክርስትያናትን ዒላማ ገይሩ እዩ። ቱሩስታትን ክርስትያናትን እዮም ግዳያት ኮይኖም። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ንዓመታት ዝካየድ ቆፅራ ህዝቢ ንኩሎም ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ሰባት ዶ ይሕቆፍ ንዝብል ክትዕ ክሰምዑ ዒሉ። ንመብዛሕትኦም ሰባት ሕቶ እቲ ኣብ ዘበናት ሓደ ግዜ ዝሳለጥ ቆፅራ ህዝቢ መልሱ ቀሊል ክኾን እዩ። እቲ ዝቐርበሎም ሕቶ ዜግነት ዝረኸብኩም ኣብ ኣሜሪካ ስለ ዝተወለድኩም ድዩ ወይስ ካብ ካልእ ሃገር ድሕሪ መፅእኩም ዝረኸብኩምዎ ዝብል። ነቶም ኣብ ልዕሊ ስደተኝነትን ጽኑዕ መርገፂ ዝስዕቡን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሜክሲኮን መንደቕ ክህነፅ ኣለዎ ዝብሉን ፕረዚደንት ትራምፕ ግና ካብ ሓምሳታት ንፈለማ ግዜ ተወሳኺ ሕቶ ክቐርብ ድልየት ኣለዎም። ንበዝሒ ወረቐት ዘይብሎም ምእንታን ክፍለጥ ካልእ ሕቶ ዜግነት እውን ክንሓውስ ኣለና ይብሉ። ንጹር በዝሒ ወረቐት ዘይብሎም ነበርቲ ኣሜሪካ ኣይፍለጥን እንተኾነ ገለ ክእላታት ኣስታት 11 ሚልዮን እዮም ይብሉ። በዝሒ ህዝቢ ኣሜሪካ 328 ሚልዮን እዩ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝመጽእ ሰነ ኣብ ብሪጣንያ መገሻ ክፍጹምን ምስ ንግስቲ ኤልሳቤጥን ቀዳማይ ሚኒስትር ተረሳ መይን ክራኸቡን እዮም። መግለጺ ዋይት ሃውስ እቶም ፕረዚደንትን በዓልቲ ቤቶም መላንያ ትራምፕን ንዕድመ ክብርቲ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ተቐቢሎም ኣለው። ኣብ ኣባይ ብሪጣንያ ካብ 3 ክሳብ 5 ሰነ መገሻ ክፍጽሙ እዮም በላ። እቲ መገሻ ነዚ ጸንሐ ጽኑዕ ዝምድና ኣሜሪካን ብሪጣንያን ዝያዳ ክሕይሉ እዩ ይብል መግለጺ ዋይት ሃውስ። ፊሊፒንስ 6.5 ሬክተር ብዝመዐቀኒኡ ብርቱዕ ርእደ መሬት ተወቂዓ ብውሕድ 11 ሰባት ሞይቶም። እቲ ርእደ መሬት ኣብ ውሽጢ ምድሪ 7.2 ኪሎ ሜትር ዝዕምቆት እዩ ተኸሲቱ። እቶም ግዳያት ግና ሓደ ስፍራ ዕዳጋ ህንፃ ወይ ከዓ ሱፐርማርኬት ድሕሪ ምፍራሱ ዝተጸቕጡ ሰባት እዮም። ብሂወት ዝተረፉ ሰባት ኣለው እንተኮይኖም ንምውፃእ ጻዕርታት ቀጺሎም ኣለው። ብውሕድ 2 ደርዘን ሰባት ሃለዋቶም ጠፊኡ ኣሎ።
ኣነልና በትረ ዜና ክምስተቅ ፀኒሕኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ።
ኣብ ዜና ከም ዝተሰምዖ መራኸቢ ፅርግያታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሕጋዊ ኣገባብ ተኸትሉ ዳግም ክፍፈት እዩ ክብል ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎ ምንጭታት ኤርትራ ንቪኦኤ ሓቢሮም። እዚ ዝስማዕ ዘሎ ከይተዓፅወት ተሪፋት ዝነበረት መስመር ቡሪ ደባይ ሲማ ትማል ሶኒ ድሕሪ ምዕፃዋ እዩ። ሓደ በዓል ስልጣን ክልል ትግራይ ድማ ስለምንታይ ተዓፅዩልና ንፌደራል መንግስቲ ሓቲትና ኣለና ኢሉ ብሃል ወገን ዶብ ኦም ሓጀር ሕሞራ ቅድሚ ምዕፃው በቲ መስመር ናብ ኤርትራ እኽልን ፊኖን ከይኣቱ ይኽልከል ነይሩ ዝብል ካብ ወገን ኤርትራ ዝመፀ ሓበሬታ ሰበ ስልጣን ክልል ትግራይ ኣሉታ ሂቦምሉ ኣለው። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንዝተፈላለዩ ምንጭታት ተመርኪሱ ነዚ ዝስዕብ ሪፖርት ኣዳልዩ ኣሎ።
ብዛዕባ ጉዳይ ምዕፃው ደባት ዝምልከት ካብ መንግስቲ ኤርትራ ሓበሬታ ንምርካብ ወኪልና ዝገበሮ ፈተነ ኣይሰለጠን። እንተኾነ ግን ካብ ገለ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ግን ስሞም ክጥቀስ ዘይደለዩ ሰባት ዝሓበርዎ ተመርኪሱ እዚ ስዕብ ይብል። ድሕርቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተበፅሐ ናይ ሰላም ስምምዕ ብሰናይ ድልየት ናይ ክልቴን ሃገራት ብዘይ ዝኾነ ወግዓዊ ስምምዕ እቶም ደባት ብግዜያውነት ተኸፊቶም ናይ ህዝቢ ንህዝብን ናይ ንግድን ምልውዋጥን ምንቅስቃሳት ክካየድ ከም ዝፀንሐ እንተኾነ ግን ነቲ ናይ ንግዲ ለውጢ ሕጋውን ወግዓውን ብዝኾነ መገዲ ንምስራሕ ብክልቲኦም ወገናት ዝተጀመረ ናይ ንግድን ጉምሩኽን ምስኡ ዝተሓሓዙ ጉዳያትን ስምምዓት ክሳብ ዝግበር እቶም ደባት ብግዜያውነት ከም ዝተዓፀው ይሕብር። ኣስዒቡ ከም ዝፍለጥ መራሕቲ ክልቴን ሃገራት ኣብ ዝተራኸብሉ ደብኦም ሓጀር ሕሞራ ኣብ ዝኸፈትሉ እዋን ናይ ንግድን ጉምሩኽን ጉዳይ ምስ ተወድአ እቶም ተዓፂኦም ዘለዉ ደባት ከም ዝኽፈቱ ምሕባሮም ይዝከር። ስለዚ እቶም ደባት ክሳብ ስምምዓት ዝግበሩ ተዓፂኦም ከም ዝፀንሑ እቲ ዘይወግዓዊ ሓበሬታ የመልክት ይብል ወኪልና ብርሃነ ካብ ኣስመራ። ካብ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፈተነ ኣይተዓወተን። ነገር ግን ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ እቲ ጉዳይ ንፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝምልከት እዩ ሓቲትና ኣለና ይብል።
ወለኛ መንደሰቡ ንምንሰመኩም ተዘግተዋ ዝባለን ጉዳዩ ፌደራል መንግስቲ ጉዳይ ነው።
ንሕና ከም ሰብና እቲ ደው ተዓፅዩ ክበሃል ንሰምዕ ኣለና። እቲ ጉዳይ ናይ ፌደራል መንግስቲ ጉዳይ እዩ። ስለምንታይ ተዓፅዩ ኢልና ንፌደራል መንግስቲ ንሓትት እምበር ስለምንታይ ተዓፅዩ ኢልና ንመንግስቲ ኤርትራ ንብሎ የለን።
ኣቶ ጌታቸው ኣተሓሒዙ ዝተጀመረ ሰናይ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ርክባት ዕንቅፋት እዩ ክበሃል ይከኣል፣ ግን እቲ ርክብ ክቕፅል ኢና ተስፋ ንገብር። ድሕሪ ምባል ፌደራል መንግስቲ ንኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ መብርህ ክህብ ይግባእ ኢሉሎም። ኣብ ዞባ ደቡብ ኤርትራ ሓላፊ ማሕበር መንእሰያትን ተማሃሮን ግርማይ ገብሩ ኣብ ናይ ውልቁ ፌስቡክ ኣብ ዝጠቅዖ ሓበሬታ መስመር ኦም ሓጀር ሕሙራ ቅድሚ ምዕፃው ካብ ወገን ትግራይ ዘለዎ ሓለፍቲ እኽልን ፊኖን ናብ ኤርትራ ከይኣቱ ክኽልክሉ ፀኒሖም እዮም ዝብል ፅሑፍ ፅሒፉ ነይሮም። ብዛዕባ እዚ ካብ ክልል ትግራይ ምላሽ ንምርካብ ወኪልና ሙሉጌታ ኣፅባሃ ጌርና ኣብ ዝሓተትናሉ እዋን ድማ ኣማኻሪ ዋና መሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣቶ ደጃው ደሞዝ ብስልኪ ሓቲተ እዮም። ጌጋ ሓበሬታ እዩ ብዘይካ ብድጎማ መንግስቲ ናብ ውሽጢ ሃገር ዝኣቱ ነዳዲ ዘይቲ ዝኾነ ሸቐጥ ኣይከልከልናን ኢሎም ንዝብል መልሲ ይልኹልና ኣሎ። መጀመርያ ዝተዓፅወ መስመር ዛላንበሳ ስርሓ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ 2018 ኣብ ዝተዓፀወሉ እዋን ምክትል ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅን ገብረ ሚካኤል ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መልሲ እቲ መስመር ዝተዓፀወ እቲ ርክብ ሕጋዊ መስመር ንምትሓዝ እዩ ዝብል መልሲ ካብ ወገን ኤርትራ ተዋሂቡና እዩ ኢሉ ነይሩ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ዝሰምዑ ኣለኹም። ናብ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ንእዋናዊ ኩነታት እታ ሃገር ብዝምልከት ዘለዎ ገምጋም ካብቲ ሓደ ሓደ ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኛታትን ተንተንትን ዝብልዎ ዝተፈለዩ ክብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቡ። ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ሓደ ሓደ ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ከም ዝሓስብዎ ኣይኮነን ክብል እውን ወሲኹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ዝበለ ምስ ዘይሸራዊ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ፕራይቫታይዜሽን ኣብ ዝተዛረበሉ እዋን እዩ። ወሃቢ ቃል ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ሃገሩ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ መስርሕ ለውጢ ብኩሉ መዳይ ትድግፎ እያ ኢሉ ኣሎ። ምንያፍ ወርቂ ጠሚራ ክተቕርቦ እያ።
ሓያል ዓለም ለኸ ተንተንትን ገለ ኢትዮጵያውያን ተንተንትን ፖለቲከኛታትን ንእዋናዊ ኩነታት እታ ሃገር ብዝተፈላለየ መንፅር ዝርእይዎ ዘለዉ ይመስል። ዓለም ለኸ ኣረኣያ ዓሚ ምስ ሎብ ዘመን የነፃፅር። ዓሚ ቅድሚ ቲ ለውጢ ዝነበረ ኩነታት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዓሰርተታት ኣሸሓት ዝተኣስሩላ፣ ሓያለ ዝተቐትሉላ፣ ብኣማእቲ ኣሸሓት ዝተሰደዱላ ሃገር ምዛናይ ሎሚ የወዳድርዋ። ሓሳብካ ብነፃነት ምግላፅ ሓዊሱ እቲ ባይታ ፖለቲካ ፀቢቡ ምንባር እውን ይርኢ። ስለዚ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ እንተወሓደ ካብታ ናይ ዓሚ ከም እተሓይሽ ትንትን እንተኾነ ነዚ እዋናዊ ኩነታት ዝትንትኑ ገለ ኢትዮጵያውያን ከዓ ካብዚ ብዝቃረን እዮም ዝትንትንዎ ዘለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ነዚ መበገሲ ገይሮም ዝተዛረብኦም ዝመስሉ ዝበለ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ሓደ ሓደ ትካላት መንግስቲ ብከፊል ናብ ናይ ውልቀ ዋንነት ንምስግጋር ዝሰርሑ ዘለዉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ዝቀረበሎም ሕቶታት ሓደ ብሰንኪ ዚ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ናይ ወፃኢ ሰብ ሃፍቲ ኣይመፁን ይኾኑ እዮም ዝብል እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዘይምርግጋእ ገለ ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኛታት ብዝገልፅዎ ደረጃ ኣይኮነን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣረኣእያ እውን ምስቲ ኣነ ዘለኒ ገምጋም ዝመሳሰል ኢሎም ኣለዉ።
አሁን ያለው የፖለቲካ አለመረጋጋት ፖለቲከኞች እንደሚያስቡት ነው ወይ ኢንቨስተሮች የሚያስቡት ነው ጥያቄ።
ሕዚ ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ፖለቲከኛታት ከም ዝሓስብዎ ድዩ ወይስ ሰብ ሃብቲ ከም ዝሓስብዎ እዩ እቲ ሕቶ? ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ፖለቲከኛታት ካብ ዘለዎም ዓብዪ ሕፅረት ሓበሬታ ይሰጉ እዮም። ኣብ ኣፍሪካ ተስፋ ካብ ዘለዋ ክንሰርሓላ እንኽእል ትዋፅን ሃገር ተባሂላ ትሕሰብ ኢትዮጵያ እያ። ዓለም ኩሉ እንተትዘርዋ ዝኾነ ኣውፋሪ ሃፍቲ እዩ ዝነግረኩም። ኣብ ዘለና ግን ነዚ ክንንእድ ኣይንኽእልን። እዚ ስለ ዘይተፈጠረና ካበይ ክነምፆ? ኣብ ዓለም ዘሎ ዝኾነ ተንታኒ እዚ ይግንዘቦ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ንስራሕ ዝጥዕም እዩ ኢሎም ይግንዘቡ።
እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ንሳቶም ዝርእዎ ዝተዘርፈ ሃብቲ ዝተመንዝዐ በዓል ሃብቲ ኣሎ ዶ ካልእ ከዓ ሓይሊ ሰብ ኣሎ ዶ ዝብል እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ይምልሶ እዩ፣ እቲ ካልእ ከዓ ዕዳጋ እዩ፣ ንምብራቅ ኣፍሪቃ እውን ሓዊሶም እዮም ዝርእዩ፣ እዚ ርእዮም ከዓ የዋፅዩ ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ ብዙሕ ድሌት ኣሎ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። እዚ ኮይኑ እውን እቲ ዝቀረበ ሕቶ ሸለል ክበሃል የብሉን እውን ይብሉ።
ኮንሰርኑ ይመስለኝ ውስጣዊ ነገራችንን ካላረጋጋንና ካላስተካከል የውጮች አንደኛ ደፍሮ አይመጡም ቢመጡም ደግሞ
እቲ ዘሎ ሻቀሎት ዝመስለኒ ውሽጣዊ ኩነታትና እንተዘይረጋጊእና እንተዘይስተኻኺልና ናይ ወፃኢ ደፊሮም ኣይክመፅን እዮም፣ እንተመፁ እውን ብበዝሒ ኣይመፁን እዮም ዝብል እዩ። እዚ ከዓ ትክክል እዩ። እዚ ዘይቤታዊ ዕማምና እዩ ዝኸውን፣ ክነተዓራሪ ኣለና።
መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ይወስዶም ካብ ዘለዉ ስጉምትታት ሓደ ምምሕያሽ ዘፈር ኢኮኖሚ እዩ። ሓደ ኣካል ዝኸይዲ ከዓ ትካላት ልምዓት መንግስቲ ብከፊል ናብ ዋንነት ውልቂ ምስግጋር እዩ። ነዚ ዝሕግዝ እውን ፍሉጣት ፖለቲከኛታትን ፍሉጣት ነጋዶን ከምኡን ሰብ ሞያ ኢኮኖምን ካልኦትን ዝሓቆፈ ቤት ምክሪ መስሪቶም እዮም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ቤት ምክሪ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኩሉ ነገር መስመር ሒዙ ይኸይድ ኣሎ ኣይትስግኡ ኢሎም ኣለዉ። ግን ምምኽኻር ከድሊ እዩ፣ እንተተመኻኺርና ከዓ ነዚ ዘሎ ኩነታት ክንሰግሮ ኢና እውን ኢሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከለዉ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ለውጡ ብኩለ መዳይ ትድግፎ እያ ክብል ውሃቢ ቃል ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብኣዲስ ኣበባ ኒኮላስ ባርነት ተዛሪቦም። ኒኮላስ ባርነት ነዚ ዝበሉ እቲ ኤምባሲ ምስ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ብምትሕባር ኣብ ከተማ ባህርዳር ንዝርከቡ ሰብ ሞያ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን እትክልልን ካብ ካልኦት ትካላት መንግስትን ዝተዋፅኡ ሰራሕተኛታትን ዳይረክተራትን ርክብ ህዝብን ኣብ ኣጠቃቅማ ኮሚኒኬሽንን ሚድያን ስልጠና ኣብ ዝሃበሉ እዋን እዩ። ውሃቢ ቃልቲ ኤምባሲ ኒኮላስ በርነት ኣብቲ ዘረብኦም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ለውጢ ትድግፍ እያ ኢሎም ኣለዉ።
The United States strongly supports the reform process in Ethiopia and reforms can come from all sectors.
United States ነቲ ከይዲ ለውጢ ኢትዮጵያ ኣበርቲዓ ትድግፎ እያ። ለውጢ ከዓ ኣብ ኩሉ መዳያት እዩ ዝመጽእ። ስለዚ ምስ ህዝቢ ኮይና መንፈስ ክትዕ ኣብ ዕብየት ኢኮኖሚ ኣስተምህሮ ኣጠቃቅማ ሚድያ ምስ ጋዜጠኛታት ሞይኦም ከደንፍዑን ሓቅነት ዘለዎ ሓበሬታ ንህዝቢ ከቕርቡን ዝኽእሉሉ ዓቕሚ ኣብ ምህናፅ ንሰርሕ ኣለና። ግን ብዝቐረበልና ሕቶ መሰረት እዩ እዚ ስልጠና ንህቦ ዘለና። ስለዚ ንዝሓተተና ኩሉ ንምሃብ ሕጉሳት ኢና።
ቀንዲ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣሰማሃኛ ስረስ ብወገኖም ብመዳይ ኣጠቃቅማ ማሕበራዊ ሚድያ ፅቡቅ ተመክሮ ካብ ዘለውን ሃገራት ሓንቲ ኣሜሪካ ብምዃና ሰብ ሞያና ካብቲ ተመክሮ እንተቐሰሙ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝድለ ለውጢ ንምምፃእ ሓጋዚ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
በአሁኑ ሰዓት ለውጢ ላይ ያለ ነው። ለውጡ ደግሞ በዋነኛነት
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ለውጢ ኢና ንርከብ። እቲ ለውጢ ከዓ ይግለጸሉ ካብ ዘሎ ሓደ ማሕበራዊ ሚድያ እዩ። ስለዚ ንማሕበራዊ ሚድያ ከመይ ኢና ክንጥቀመሉ ዘለና፣ ብከመይ ነቲ ሕብረተሰብ ግቡእ መልእኽቲ ክበጽሕ ምግባር ይከኣል ዝብል ተመክሮ ሰብ ሞያና ክረኽቡ ኣድላይ እዩ።
ኣብቲ ስልጠና ዝተኻፈሉ ከዓ ፖሊስ መንግስቲ ንኽፍፀም ኣብ ምግባር ዝተመደብና ሰብ ሞያ ሓበሬታ ኣምሃብን ምቕባልን እንታይ ሜላ ክንጥቀም ከም ዘለና ንምፍላጥ እዚ ስልጠና ሓጊዙናሎ ኢሎም ኣለዉ ዝበለት ሪፖርተርና ኣስቴር ምስጋናው። ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኣዲስ ኣበባ ንዝርከቡ ዝተፈላለዩ ትካላት መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ስልጠና ክህብ ዝፀንሐ ምዃኑን ብደረጃ ክልል ግን እዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝሃቦ ፈላማይ ምዃኑ ዋሃቦ ቃሉ ተዛሪቦም ክትብል ካብ ባህር ዳር ሓቢራ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክብረ ሰማዕቲ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ይመሓላለፍ ኣሎ። ናብ ተረኛ መደብ ኣሜሪካና ክንሓልፍ። ፋይፍ ጂ ብዝብል ዝፍለጥ ሓምሻይ ወለዶ ናይ ሞባይል ቴክኖሎጂ ወይ ተንቀሳቓሲ ኔትወርክ ብተዓፃፃፋይነት ቅልጡፍን ዝሓሸ ተኣማንን ኣገልግሎት ክህብ ተስፋ ተነቢሉሉ ኣሎ። እዚ ናይ ኔትወርክ ርክብ ክትከልን ክሰርሕን ምግባር ናይ ሓደ ለይቲ ዕዮ ኣይኮነን። ኣዝየን ውሑዳት ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ፈላሙ ተጠቀምቲ ክኾና እየን። ከተማ ኒውዮርክ ሓምሻይ ወለዶ ወይ 5G ወይ ካብኡ ንላዕሊ ንዝመፁ ቴክኖሎጂታት ዝህልዎም ተኽእሎታት ዝኸውን ናይ ኔትወርክ መፈተኒ ማሽን ትሰርሕ ኣላ። ቲና ትሪን ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ንኣሜሪካና ኣዳልይዎ ኣሎ።
ኣብ መዋእል ወይ ናይ ሓምሻይ ወለዶ ዓለም መካይን ባዕለን ብዘይ ሰብ ክዝውራን ካልኦት መስተንክራዊ ፍጻመታት ክውን ክኸውንን እዮም። እዚ ቴክኖሎጂ ኣብ ግብሪ ክውዕል ግን ሎሚ ኣብ ባይታ ብዙሕ መሰረት ክትከልን ሓያሎ ፈተነታት ክካየዱን ኣለዎም። ነዚ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ተመራመርቲ ኮስሞስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፈተነ መስመር ኣልቦ ኔትወርክ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ምህናፅ ይርከብ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኮሎምቢያ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ኤሌክትሪክ ኢንጂነሪንግ ጊል ሱዝማን ኣብቲ ፕሮጀክት ይሳተፉ ዘለዉ ኣካላት መን ምዃኖም ከምዚ ክብሉ ይገልጽዎም።
So Cosmos is a joint project of Rutgers University, Columbia and NYU.
Cosmos ናይ ሓባር ፕሮጀክት እዩ። ዩኒቨርሲቲ ሩተገርስ፣ ዩኒቨርሲታት ኮሎምቢያ ኒውዮርክን ከም ከተማ ኒውዮርክ፣ ሲሊኮን ሃርለም፣ ኣሪዞና ዩኒቨርሲቲ፣ ሲቲ ኮሌጅ፣ IBM ዝሓቆፈ ብርክት ዝበሉ መሻርክቲ ዝሰተፍሉ ዘለዉ ሓባራዊ ፕሮጀክት እዩ እዮም ዝበሉ። ሃገራዊ ሳይንስ ፋውንዴሽን ተባሂሉ ዝፍለጥ ትካል እናተኸታተሉ እዩ ዝስራሕ ዘሎ። ኮስሞስ ፕሮግራም ዝግበር መስመር ኣልቦ ኣብ ሓምሻይ ወለዶ ወይ 5G ከይተወሰነ ናይ ቀጻሊ ወለዶ ቴክኖሎጂታት ወይ ሓድሽ ማሽን ዝፍተነሉ መሳርሒ እዩ። እዚ እውን ፕሮፌሰር ጊል ሱዝማን እቲ ሓሳብ ተመራመርቲ ኢንዱስትሪታትን ትካላት ትምህርትን ኣብ ርሑቕ ቦታ ኮይኖም ነቲ ቴክኖሎጂ ሓድሽ ማሽን ኣብ ዝፍትንሉ መሳርሒ ገይሮም ክሰርሕዎ ዘኽእሎም እዩ። ኣብ ሓምሻይ ወለዶ 5G ዘይኣተዉ ሓሳባት ንሻድሻይ ወለዶ 6G ወይ ቀጻሊ ወለዶታት ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር ኣብቲ ሓድሽ ማሽን ክፍትንዎ ይኽእሉ እዮም እዮም ዝበሉ ጊል ሱዝማን። ኮስሞስ ፍሉይ ዝገብሮ ብቐጥታ ንከተማ ዝውዕል ምዃኑ እዩ። 1.64 ኪሎ ሜትር ብኣንፈት ምዕራብ ሃርለም ካብ ገዛ ወጻኢ ዝኾነ ቤተ ፈተነ ወይ ድማ ላብ ናብ መራኺቢ ሬድዮ ወይ ናይ መራኺቢ ነጥብታት ዘሰጋግር እዩ። ምክትል ሓላፊ ክፍሊ ቴክኖሎጂ ከተማ ኒውዮርክ ዝኾኑ ጃሽዋ ብሬትባርት ሓምሻይ ወለዶ ከጋጥሞ ዝኽእል ብድሆ ብዝምልከት ከምዚ ይብል።
One of the challenges that faces 5G now is that it's being rolled out before we know it all.
ሎሚ ንሓምሻይ ወለዶ ወይ ድማ ን5G ካብ ዘጋጥሞም ብድሆታት ሓደ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ከሎ ዝፍጠር ነገር ከይፈለጥና ኣቐዲሙ ተፈላጥነቱ ንዓዘዘ ምኻዱ እዩ። ኮስሞስ እቲ ፍርያት ኣብ ረብሓ ቅድሚ ምውዓሉ 5G ንኒውዮርካውያን ዝህቦም ረብሓን ብልጫን ንምፍላጥ ዕድል ዝህብ እዩ እዩ ዝበለ ጃሽዋ። ብድሕሪ ኮስሞስ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ጉጅለ ነቶም ናይ መጀመርያ ተጠቀምትን ኣብቲ ከባቢ ንዝርከቡ ተምሃሮን መምህራንን ዝኸውን ስርዓተ ኣጠቃቅማ ሓንፂፆም ኣለዉ። ዋና ፈጻሚ ስራሕ ሲሊኮን ሃርለም ዝኾኑ ክሌይተን ባንክስ ተምሃራይ ካልኣይ ደረጃ እቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ዝፍተነሉ ትካል ክሰርሕ ዝኽእል ሓዱሽ ናይ ሬድዮ ኣፕሊኬሽን ክምህዙ ይኽእሉ እዮም ይብሉ። ስለዚ IBMን ተምሃራይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርትን ኣብ ተመሳሳሊ መድረኽ ሓቢሮም ይሰርሑ ኣለዉ ማለት እዩ። እዚ ከምዚ ዝበለ ኣጋጣምን ተመክሮን ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ኣይፈልጥን እዮም ዝበሉ። ሓላፊ ቴክኖሎጂ ሲሊከን ሃለም ብሩስ ሊንከን ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብሉ።
All of a sudden you have teachers who can understand waveform and signal properties.
ከይተ ሓሰበ ብዛዕባ ቅርጽን ናይ ምልክታት ቲዮሪን ክርድኡ ዝኽእሉ ዝሓሹ ናይ ሒሳብን ሳይንስን መምህራን ክኾኑ ዝኽእሉን ሓገዝ ብዓይኖም ዝረአዩን መምህራን ኣለውካ እዮም ዝበሉ። እቲ መራኸቢ መድረኽ ማሕበረሰብ ክኸውን ከሎ እቲ ተኽእሎ ወይ ድማ ዕድላት ድረት ኣልቦ ይኸውን።
ኣሜሪካና ክሰምዑ ጸኒኹም ናብ ርእቶታትኩም።
ሎ ኣነ መኮነን ባሃል ካብ ቨርጂንያ የ ብዛዕባ እዚ ርእቶታት ሓደ ርእቶ ጥራይ ተቕርቡ ብዙሕ ርእቶታት ተዝህብ እዩ ወላ ግዜ ከለኩም ሰለስተ ደቂየ እኹል ኮይኑ ይስምዓን እዩ ርእቶታት ተተቕርብዎ ፅቡቅ እዩ እቶም ዘቕርቡካ ብቑዕ ምክንያት ዘለዎ መሃሪ ዝኾኑ ርእቶ ካልኣይ ብዛዕባ እዞም ኤርትራ ተቃውሞ ገለ መለ ትብሉ ዘለኹም እቲ ተቃውሞ ነቲ ስርዓት እምበር ፅልእን ቅንእን ክኸውን የብሉን ስለምንታይ ፅባሕ ሓደ ነገር ተመፅ ሓጓፍ ክፍጠር ስለ ዝኽእል ከምዚ ናይ ሶማልያ ክረአ ስለ ዝኽእል ተጠርኒፍካ ምስትፀንሕ ጥራይካ ክትዕወት ትኽእል ስዋ ብሃገራውነት ባዕልኻ ናይ ማንም መሳርሒ ክንከውን የብለና ስርዓት ይቀኒለይ ታንክ ዩ።
ሄሎ ቪኦኤ ኣመድሃኒ ባሃል ካብ ኖርት ካሮላይና ሻርሎት እየ ዝድውል ዘለኹ። ኣብ መደባትኩም ርእቶ ኣለኒ ኤርትራውያን ካብ ሙሉእ ዓለም ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ምልኪ ይኣክል ዝብል መልእኽትታት ካብ ኩሉ ይሕልፍ ኣለዉ። ንስኻትኩም ግን ከም መደብ ነዚ ኣሕሊፍኩሞ እንተኾንኩም ዝክርን ግን እንተዘይኣሕሊፍኩሞ ግን ፕሊስ ነቶም ዘዳለዉ ሰባት ዋሽንግተን ዲሲዲ ወላ ካልኦት ሓቲትኩም ኣዘራሪብኩም ቁሩብ ኣቓልቦ እንተሃብኩምሉን ነቲ ሕቶ ኤርትራውያን እቲ ዝበዝሐ ደላይ ፍትሒ ዝደልዮ ዘሎ ለውጢ ብኤርትራ ዝሓቶ ዘሎ ንምንታይ ይኣክል ብል ኣሎ ግምት እንተትብዎ ይብል ይቐኒየለይ። መድሃኔ ተስፋይ ካብ ሻርሎት።
ሃይ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣብዝሓለፈ መደባት ክሕትልኒ ከም ሰማዕኹ ሓደ ኣስመረን ዝተባህለ በዓል ሸውዓተ ስልኪ ክራር ከም ዝመኻዘ ኣቅሪብኩም ነርኩም እንተኾነ ኣነ ኣብ 2008 ስነ ጠበባዊ ንስ ዘካርያስ ወይ ዘዲዘኩ ንሂዙ ሲ ኣብ ዝተፈላለዩ መደባት ቴሌቭዥን ኤርትራ ኣቅሪቡ ከም ዝነበረ ክሕብረኩም ፈቱ። ስለዚ ኣብ ተቐርብዎ ነገራት ድርጭት ከይፈትር ስነ ጠበባዊ ንስ ዘካርያስ ክትከስ ንምሕፀነኩም በዚ ኣጋጣሚ ተኸታታሊ መደብኩም ትገብሮ ኩሉ ኣድናቆተይ ኣብ
ዋሃብ ትርኢቶ ነመስገን እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ክንፋነወኩም በዛ ነፍሲሄር ኣላሚን ዓብደልጢፍ ዝፃወታ ፍልጢ ደርፊ ሰብ ብከብዱ ጥራይ ኣይኮነን ዝነብር ትብል ዜማ ክንፋነወኩም ፅባሕ ረቢዕ ረኽበና ልዋም ለይቲ
كتموت كلها بأمت This program has come to you from the Voice of America, Washington.